Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប៉ូលីសថៃចង់បង្កើតច្បាប់តាមដានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំពោះករណីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីននិងជប៉ុនឲ្យចិនគោរពច្បាប់ដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនជួបប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំពឹងថាតុលាការនឹងប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងបង្ហាញជាសាធារណៈពីករណីឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចរងយុត្តិធម៌ដោយករណីឃាតកម្មមុន
បាទចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតយុតិធម៌ឃើញទេខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានកំហឹងមហាជនហើយនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលយើងមានរឿងខាងការនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរអីទៅជួយគឺវាអាចទៅជាអង្គហិង្សាកើតឡើង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងបដិសេធថាការបង្កើតគណៈកម្មការស្រមោលទាំង10គឺដើម្បីពង្រឹងការងារបកមិនមែនជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីភាពយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកភីសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តានៅក្នុងប្រទេសថៃគម្រោងថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសតាមដានការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានបញ្ជូនដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអនុម័តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការវិវត្តនេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសមានសិទ្ធិលួចស្ដាប់ការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដោយធ្វើការកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1934ការវិវត្តនេះក៏ជាវិធានការសន្តិសុខថ្មីបំផុតផងដែរដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014កន្លងមកអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោកដេកណារ៉ុនសុទ្ធីចានបានចាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពគ្នាលើគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសមានសិទ្ធិចម្លងទុកនៃការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗលោកបានបន្ថែមថាមានជំហានជាច្រើនត្រូវធ្វើរហូតដល់ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមន្ត្រីប៉ូលីសរូបណាដែលមានគោលបំណងចង់តាមដានការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាមួយត្រូវសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីតុលាការជាមុនសិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកកែប្រែច្បាប់នេះដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយហេតុថាលោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាករណីមួយចំនួនដែលប៉ូលីសអាចសុំសិទ្ធិពីតុលាការដើម្បីតាមដានសម្លេងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទបានដូចជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មករណីពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិករណីពាក់ព័ន្ធការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សនិងបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងប្រទេសជាដើមចំណែកឯករណីនយោបាយវិញគឺមិនមានការពាក់ព័ន្ធទេការវិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកស៊ុនណៃផាសុកអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការប្រទេសថៃមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានហៅគំនិតនេះថាជាគំនិតដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគំនិតនេះគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាវាបានផ្ដោតសិទ្ធិដល់អាជ្ញាធរថៃក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនជៀសវាងនូវការគំរាមកំហែងណាមួយនិងអនុវត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួន ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិការពីពេលថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Perfecto Yasai និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ៅប្រទេសហ្វីលីពីនរួចមកដោយលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុននិងអំពីចំនួនដែនទឹករបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសចិនលោកយ៉ាសៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យប្រទេសចិនធ្វើយ៉ាងណាគោរពច្បាប់សមុទ្រនិងធានាឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឲ្យបានពេញលេញលោកគីស៊ីដាបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខនៅតាមសមុទ្រផ្អែកលើផ្លូវច្បាប់គឺមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីឯប្រទេសជប៉ុនវិញមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតូចៗមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពតែមិនមាននរណាអាចប្រកែកតវ៉ាបាននៅផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអំពីករណីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនប្តឹងចិនប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនគោរពនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការវិមានក្រឹមឡាំងក្រុងមូស្គូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការសន្តិសុខបន្ថែមទៀតសម្រាប់តំបន់ Crimea បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងឧបទ្វីបដែលមានចំនួនមួយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងពិចារណាពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតនៅតាមព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេព្យាយាមរារាំងនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការប៉ុនប៉ងវាប្រហារបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលធ្វើឡើងដោយពួកបំផ្លិចបំផ្លាញជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធនឹងការអះអាងនេះដោយហៅការអះអាងនេះថាជាការប្រឌិតនិងបង្ចង់បង្កហេតុប្រទេសរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់តំបន់គ្រីមៀដែលជាតំបន់ស្ថិតនៅភាគខាងជើងសមុទ្រខ្មៅកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបដិវត្តន៍មួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះជំរុញឲ្យពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមតស៊ូប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការប្រយុទ្ធនេះនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចោទប្រកាន់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើកោះណូរុថាបានរាយការណ៍ខុសអំពីការបំពានផ្លូវភេទក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យគេបញ្ជូនពួកគេមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលករណីនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយនៅឯកសាររៀបរាប់អំពីការធ្វើបាបដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះណូរុដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានហេតុការណ៍ច្រើនជាង 2,000 ករណីដែលក្នុងនោះរួមមានការបំពានផ្លូវភេទការវាយធ្វើបាបនិងការព្យាយាមធ្វើបាបខ្លួនឯងជាដើមត្រូវបានគេរាយការណ៍ក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាបានកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍នោះដោយក្នុងនោះករណីច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន Guardian Australia លោក Peter Dutton នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះបានកុហកថាមានអំពើបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងនិងបាននិយាយឡើងវិញនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះធ្វើបាបខ្លួនឯងដូចជាការដុតខ្លួនជាដើមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងវិទ្យុអូស្ត្រាលីមួយថាខ្ញុំដឹងថាមានករណីខ្លះត្រូវគេរាយការណ៍ខុសដូចជាករណីបំពានផ្លូវភេទជាដើមពីព្រោះថានៅទីបំផុតអ្នកទាំងនោះបានបងលុយឲ្យអ្នករត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់ដើម្បីបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានពង្រីកការរិះគន់របស់លោកបន្ថែមទៀតចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីដោយបានហៅលោក Obama ថាជាអ្នកបង្កើតនូវក្រមភេរវកក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានពីការពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាលោក Obama ជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រី Hillary Clinton លោក Trump កាលពីលើកមុនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់លោកស្រី Clinton ថាបានគាំទ្រគោលនយោបាយដែលឈានឲ្យមានការបង្កើតនូវក្រមភេរវក
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំពឹងថាតុលាការនឹងប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងបង្ហាញជាសាធារណៈពីករណីឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ដោយករណីមុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងបដិសេធថាការបង្កើតគណៈកម្មការស្រមោលទាំង10គឺដើម្បីពង្រឹងការងារបកមិនមែនជាការបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីភាពយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រហូតមកដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយដែលលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំពឹងថាតុលាការនឹងប្រមូលបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបានដោយករណីឃាតកម្មមុននាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាចបើកសវនាការជាសាធារណៈមួយនាពេលឆាប់ៗខាងមុខចំពោះករណីឃាតកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់លើរូបលោកកែមលីអ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសវនាការនៅឡើយទេនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីតុលាការបញ្ចប់ការប្រមូលភស្តុតាងនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលោករំពឹងថាសវនាការជាសាធារណៈមួយនឹងធ្វើឡើងរួមទាំងការបង្ហាញភស្តុតាងជាសាធារណៈផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការលោកនឹងបើកធ្វើសវនាការក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងហើយពេលនោះជាសវនាការសាធារណៈហើយនៅទាំង memory card អីវីដេអូអាចនឹងជើញបងប្អូនទៅមើលឆាប់ៗនឹងឬក៏ពេលណានៅអរតុលាការនេះហើយគឺកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមូលរឿងឲ្យជុំសិនណាជុំសំណុំរឿងសិនបើកសវនាការ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវសង្គមដែលតែងតែរីកគុណរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅគណៈបច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានប្រាប់ VOA នៅលើថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងបន្តចំណាត់ការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលី
ពួកយើងនេះកំពុងតែជំរុញនៅក្នុងរឿងស៊ើបនៅក្នុងករណីនេះហើយចំពោះការដែលត្រូវបង្ហាញសាធារណៈឬក៏យ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងពិនិត្យតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវទៅគោរពនៅការសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួររួមទាំងឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលมันអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេក្រៅពីភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីដែលគាត់អាចបានទទួលព័ត៌មានឬមួយក៏អាចពិនិត្យនៅឯកសារណាមួយនៅក្នុងទេពធី
ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាខ្លួនបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីព្រោះរឿងបំណុលត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតតាមបទចោទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់តាមច្បាប់កម្ពុជាជននេះអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាតុលាការអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនោះទេប្រសិនជាគ្មានឆន្ទៈលោកថាកន្លងមកករណីឃាតកម្មធំៗដោយជការសម្លាប់លោកជាវិជានិងលោកឈុតវុធីប្រតិភិបាលនៅតែមិនអាចវិញមុខឃាតករមកផ្ដន់ទាទោសបាននៅឡើយ
អញ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌របស់កម្ពុជាយើងមិនមែនអសមត្ថភាពទេការធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើយើងធៀបទៅលើករណីលោកអញ្ញាអឹងមិនជឿដែលត្រូវបានសម្លាប់គេឃើញមិនបានប្រមាណថ្ងៃគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិរកឃើញវិញអានេះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈហើយអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់បានសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្ណេះហើយតើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរធានាលោកអាចកំបាំងនៅពីក្រោយការបានសម្រាប់នេះតើ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះនោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ
បាទចំណាយជារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតយុតិធម៌ឃើញទេខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានកំហឹងមហាជនហើយនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលយើងមានរឿងខាងការនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរអីបន្តិចបន្តួចគឺវាអាចទៅជាអង្គហិង្សាកើតឡើងនេះដោយសារតែកំហឹងពលរដ្ឋនោះខឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលហើយចោទថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានចេញនៅការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការរកយុតិធម៌ក្នុងប្រទេសឡើយបានជាចៅប្រកាន់នឹងវានៅតែមាន
សមត្ថកិច្ចបានត្អូញត្អែរពីការលំបាករបស់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការទាញយកចម្លើយស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះមកផ្ដន់ទីតោះបើទោះបីជាកន្លែងឃាតកម្មបានសម្រាប់លោកកែមលែងនៅក្នុងស្ថាប័នជាប់ស្ទប់បុគ្គលនោះមានបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងហាងនិងនៅតាមបង្គោលស្ទប់ទាំង4ត្រង់ផ្លូវបំបែកក៏ដោយរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាដែលសង្ស័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផែនការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងបដិសេធដោយបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគណៈកម្មការស្រមោលទាំង10ដែលមានលំនាំនីតិបញ្ញត្តិនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការងារបកមិនមែនជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង10របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្រដៀងគ្នានឹងគណៈកម្មការទាំង10នៃសភាជាតិមិនមែនជាការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលឬរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលប្រទេសមានប្រព័ន្ធអាស្រ័យសភាកំពុងអនុវត្តនោះឡើយការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកសុនឆៃពីចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់មានផែនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានប្រាប់ប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលណាមួយនោះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់លោកសុនឆៃអ្នកដំណើររាជគណៈបច្ចំទាស់និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានផែនការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយលោកថាគណៈកម្មការទាំង10ដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះគឺមានទួនាទីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងពីស្ថានភាពការងារដែលត្រូវបំពេញ
យើងបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលឲ្យទេណាយើងបានរៀបចំគណៈកម្មការ10ដើម្បីបំពេញការងាររៀបចំដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវចងក្រងណាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណា
លោកថ្លែងបន្តថាផ្ដើមចេញពីការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង10នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសប្រសិនបើគណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានត្រៀមបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការទាំង10របស់គណៈបកជំទាស់មានការងារនឹងគោលបំណងដូចគ្នានឹងគណៈកម្មការទាំង10ដែលកំពុងដំណើរការនៅរដ្ឋសភាលោកថាការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង10របស់គណៈបកប្រឆាំងគឺពុំបានធ្វើឡើងដោយមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវផងដែរ
ការបង្កើតនេះគឺវាជាអង្គភាពមួយឬក៏ស្ថាប័នមួយដែលដូចជាមួយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងវារដ្ឋពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថារដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយវាមិនអាចជិះចង្ការទេការងារមុខងារដូចគ្នាការងារដូចគ្នាហើយតែគាត់បង្កើតឯកជនរបស់គាត់អត់មានច្បាប់អីហើយតំណាងរបស់គាត់មានសិទ្ធិធ្វើអីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយគាត់មិនធ្វើតែគាត់បង្កើតអារ៉េនឹងធ្វើអីដែរ
លោកថ្លែងបន្តថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងពិនិត្យលើភាពស្របច្បាប់នៃការបង្កើតគណៈកម្មការទាំង10របស់គណៈបកជំទាស់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការស្នើឲ្យបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយគណៈបកទាំងពីរអាចចរចាគ្នាតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយនោះ ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសភាបានបង្កើតមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលឬរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋនិងការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថាការដាក់ដំណើរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសភា
វាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែននៅក្នុងការបង្កើតហ្នឹងព្រោះអីធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយមានលក្ខណៈវាអត់ស្គោះគ្នារបៀបគាត់ជួសគ្នាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលគឺជាក្រុមនៃអ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងទៅតាមការពន្យល់ដែលបានសរសេរក្នុងគេហទំព័រសភានៃចក្រភពអង់គ្លេសសមាជិកនីមួយៗនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំវិស័យនយោបាយសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ជាសំណួរនិងតតល់សមភាគីរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈមជ្ឈបាយនេះគណៈបកប្រឆាំងផ្លូវការប្រឹងប្រែងបង្ហាញខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលជំនួសកំពុងរងចាំថ្មីត្បិតតែលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរគណៈបកជំទាស់ដែលថាមិនទាន់ត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលក្តីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្រុមអ្នកនយោបាយណាដែលមានបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលត្រូវពិនិត្យលក្ខខណ្ឌច្បាប់ព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់សភាមិនបានចែងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍លើកឡើងថាគណៈបច្ចំទាស់ទំនងជាកំពុងប្រតិបត្តិការគណៈកម្មការទាំង10របស់ខ្លួនតាមលំនាំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលតែមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំប៉ុណ្ណោះ
ទោះជាគាត់មិនបង្កើតទោះគាត់បាក់នៅវត្តដែរឧទាហរណ៍គណៈកម្មការមួយមួយមាន10ណានៅក្នុងនោះមានប្រធានអនុប្រធានដូចនេះនៅក្នុងបាក់របស់គាត់ពេលគាត់ប្រជុំគាត់លើកឯកសារហ្នឹងដូចនេះគាត់មិនបង្កើតគាត់ធ្វើហើយ
លោកនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្របានរំលឹកដល់លោកឈៀមចាន់នីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលថ្លែងអំពីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលកាលពីឆ្នាំ2005លោកឈៀមចាន់នីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារជាតិដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅគ្រាដែលគណៈបកនេះប៉ុនប៉ងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទការនាំបំបះបំបោរបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទលោកពីការកេងកងទ័ពស្រមោលដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ជាច្រើនដងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានត្រៀមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះទេហើយអ្វីដែលគណៈបកជំទាស់ចង់បាននោះគឺការវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញនៃនយោបាយខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតជ្របកជ្របល់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកនេះពួកនិយមឆ្វេងនិងពួកនិយមស្ដាំបានលើកសំណួរអំពីភាពសច្ចរិតនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងលោក Steve Baragona នៃ VOA ពិនិត្យមើលថាតើពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចចាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់នៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចិន្តាហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងផងចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសអំបញ្ញមិញនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែឮនឹងប្រហែលជាដឹងហើយថាអ្នកជំនួញធំធំឬក៏អង្គការមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែបរិច្ចាគថវិកាឬក៏ផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងៗណានៅតាមរូបភាពនានានោះដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកនយោបាយជាដើមបាទហើយជាថ្នូរមកវិញនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយនោះឡើងកាន់អំណាចគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ការពារមុខរបរចំនួនរបស់អ្នកជំនួញឬក៏អង្គការនោះវិញបាទក ការនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយបានហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីវិធានការមួយចំនួនដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬក៏សរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំខែបាទរួមទាំងយប់នេះផងបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកព្រាបកុលអាចពន្យល់លោកអ្នកនាងយើងត្រួសបន្តិចសិនបាទនេះថាតើអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនេះមានរូបភាពឬក៏ទម្រង់បែបណាខ្លះទៅបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោកមនីបាទខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពីមុនជម្រាបអំពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយដែលមានចំនួន6ប្រភេទហើយក្នុងនោះមានប្រភេទមួយនោះនិយាយអំពីពុករលួយនយោបាយបាទឥឡូវនេះយើងផ្ដោតថ្ងៃនេះទៅលើពុករលួយនយោបាយពុករលួយនយោបាយយើងសំដៅទៅលើទម្រង់មួយចំនួននៃអំពើពុករលួយដែលមានដូចជាទី1គឺការរំលោភអំណាចពីអ្នកនយោបាយមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់លើសពីអ្វីដែលច្បាប់ឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវហើយនេះគេហៅថាការរំលោភអំណាចបាទ abuse of power ពុកលួយនយោបាយមួយរូបភាពទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ឬក៏មានការកេងបន្លំរូបភាពមួយទៀតគឺការទិញសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការយកលុយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ការដោះដូរអំណោយឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗហើយពុករលួយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅគណៈបកនយោបាយដោយបេក្ខជនឬក៏ដោយអ្នកជំនួញផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយហើយដើម្បីបានជាធនោក្នុងការបកបអាជីវកម្មឬក៏ការរកស៊ីផ្ដាច់មុខជាប្រព័ន្ធនៅពេលដែលគណៈបកណាមួយនោះបានទទួលអំណាចដើម្បីទៅការពារគាត់ឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាទទាំងនេះគេហៅថាពុករលួយនយោបាយបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានគ្រប់ទម្រង់ឬក៏ទម្រង់ណាខ្លះទេតាមដែលលោករៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹង
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទគាត់ថាចំណុចខ្លះអាចថាច្រើនចំណុចខ្លះអាចថារៀងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺមានទាំងអស់បាទ
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់យើងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ហើយក្នុងបានឃើញហើយមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះគឺថាដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចោះក្នុងមូលដ្ឋានបាទហើយចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហ្នឹងយើងឃើញមានការចែកសម្បត្តិណាស់ស្រោមសម្បត្តិអីហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណទេនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេលោកព្រាបកុល
នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងតម្រង់បែបនេះមិនបានចែងថាជាអំពើពុករលួយទេគ្រាន់តែបើយើងមើលពីរូបភាពទៅតាមគោលការណ៍សកលយើងអាចហៅថាជាប្រពៃណីជាទម្លាប់ឬក៏ជាតម្រង់បែបបត់នៃការធ្វើនយោបាយដើម្បីអូសទាញឬក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចថាជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃខាងមុខដែរបាទ
បាទពីការបញ្យលរបស់អ្នកនយោបាយវិញក៏ថានឹងជាទូនីតិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏តំណាងពលរដ្ឋអីហ្នឹងចុះទៅជួបសួរសុខទុក្ខអីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏មានអ្នកចាត់ទុកថាទង្វើបែបហ្នឹងអាចជាការទិញសិលឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងមែនតើទៅសម្រាប់លោកវាជាទង្វើយ៉ាងម៉េចវិញបាទការធ្វើបែបអញ្ចឹងបាទ
បាទសំខាន់យើងត្រូវមើលពីប្រភពនៃ អំណោយឬក៏ប្រភពនៃតវិការដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការចែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទតើប្រភពនឹងបានមកពីណាជាតវិការរបស់រដ្ឋជាតវិការផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាតវិការរបស់អ្នកមានដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភដោយប្រយោលអញ្ចឹងប្រភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនយោបាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តក្នុងការតាក់តែងក្នុងច្បាប់ឬក៏ការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអីមួយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើសិនជាមានបែបហ្នឹងវាអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាជារូបភាពទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរបាទ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកន្លងមកធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រាក់ខែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងមានតែជាង1000ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញសកម្មភាពរបស់លោកដូចជាការចុះចែកស្រោមសបុតអីនឹងមករយៈចុងក្រោយនឹងហាក់ដូចជាបើគិតទៅប្រហែលជាអាចលើសចំនួនប្រាក់ខែរបស់លោកឥឡូវសន្មតថាបើសិនជាប្រាក់ដែលលោកទទួលបានហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬក៏អ្នកលក់ដូរតាមផ្សារអីហ្នឹងបាទត្រូវបានទទួលពីអ្នកគាំទ្រណាមួយណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក្រៅប្រទេសក្តីហ្នឹងតើយើងអាចកំណត់យ៉ាងម៉េចបានទៅលោកប្រៀបកលថាបើសិនជាប្រាក់ទាំងអស់នោះបានមកពីប្រភពណាដែលលោកលើកថាម្ដងថាមកប្រភពណាឧទាហរណ៍ពីប្រភពអ្នកជំនួញឬក៏អីហ្នឹងតើអាហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកជាសកម្មភាពឬជាអំពើពុករលួយតាមបែបនយោបាយទេបា
ទយើងត្រូវស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏អ្នកផ្ដល់តវិការហើយត្រូវដឹងថាមុខរបរឬក៏ការប្រកបអាជីវកម្មវិនិយោគរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយអញ្ចឹងត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការផតាងដើម្បីឲ្យយើងមានមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានបាទដរាបណាយើងមិនមានឯកសារមិនមានផតាងមិនមានអីត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំសូមមិនធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅពេលនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំចូលរួមសួរសំណួរបាទគឺលោករិទ្ធីមកពីខេត្តប៉ៃលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធីបាទ
បាទខ្ញុំបាទជំរាបសួរលោកព្រឹមនេះដែលជាពិធីកររបស់ VOA
ជំរាបសួរបាទ
សូមជម្រាបដល់បង្កលផងបាទសូមជម្រាបសួរបង្កលផង
ជំរាបសួរបាទ
ហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងចាំស្ដាប់ពីកម្មវិធីទុករលួយផ្នែកនយោបាយបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទលោកប្រធានបាទ
តែខ្ញុំចង់សុំសួរបងព្រៀបកុលបន្តិចថាផ្នែកនយោបាយយើងតែងតែធ្វើឡើងក្នុងផ្នែកដំណាភៀបមួយដែលគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញភាគីមួយចិញ្ចៀនទៀតកំពុងតែបំពេញការងារទេប៉ុន្តែយើងឃើញភាគីមួយចិញ្ចៀនចុះទៅបំពេញការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានថាតើនឹងជាអំពើមួយដែលសំស្របនៅក្នុងផ្នែកអំពើពុករលួយនយោបាយដែរឬក៏អត់នេះខ្ញុំសុំសំណួរទី1សំណួរទី2ថាពេលបោះឆ្នោតជិតដល់ពេលខាងមុខបើសិនមានភាគីមួយចិញ្ចៀនចុះមកឋានៈមូលដ្ឋានហើយភាគីមួយចិញ្ចៀនទៀតត្រូវគេចងដៃជាប់ចងជើងជាប់តើវាមានស្មារតីគ្នាវាមានតម្លាភាពគ្នាដែរឬក៏អត់បាទខ្ញុំបាទសុំសួរប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋីបាទដែលបានសួរជាសំណួរបាទសូមជញ្ជក់លោកព្រៀបកុលមក
សូមអរគុណបងរិទ្ធីបាទក្នុងរូបភាពនេះយើងប្រើភាសាមួយគេថាការប្រកួតប្រជែងដែលមិនស្មើភាពគ្នាបាទមិនស្មើភាពគ្នាដូចដែលបាទបងរិទ្ធីបញ្យល់មិញថាឱកាសក្នុងការឃោសនាមិនស្មើភាពគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនឬក៏អ្នកបោះឆ្នោត មិនស្មើភាពគ្នាបាទក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា inequality in level playing field មានន័យថាទីលានប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាបាទចំណុចបែបហ្នឹងបាទ
បាទឥឡូវយើងងាកមកវិធីសាស្ត្រវិញម្ដងលោកកុលណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នាហ្នឹងបាទ
ដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រើបាទនៅពេលដែលប្រទេសយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះយើងត្រូវមានការបើកទូលាយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាតាំងពីឱកាសនៃការជួបប្រជាពលរដ្ឋឱកាសនៃការធ្វើការឃោសនាហើយមានឱកាសទាំងការចំណាយធនធានសម្ភារៈមកនៅស្រុកគេប្រជាធិបតេយ្យមែនទេនោះគេកំណត់ទាំងថវិកាសម្រាប់ការចំណាយរបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយថវិកានិងប្រភពថវិកាដែលត្រូវអាចម្នាក់អាចចូលរួមនៅក្នុងបាក់នីមួយនីមួយសូម្បីតែរូបភាពការធ្វើផ្លាកយីហោឬក៏ logo របស់គណៈបកឬក៏លិខិតប័ណ្ណសបស្រ័យហ្នឹងគេមិនឲ្យមានការបោះពុំទំហំធំទូជាងគ្នាផងអាហ្នឹងគេយកគោលការណ៍ស្មារតីនេះគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងចឹងបានយើងមើលនៅក្នុងកីឡាការប្រកួតប្រជែង white box ដីឬក៏ការប្រកួតប្រជែងកីឡាផ្សេងផ្សេងទីគេថ្លឹងគីឡូគ្នាមើលដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាកីឡាក៏ទាត់បាល់ក៏គេឲ្យមានវ័យស្មើគ្នាដែរដូច្នេះគោលការណ៍នៃការស្មើភាពគ្នានេះគឺជាគោលការណ៍មួយសំខាន់ណានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងភាពស្មើគ្នានឹងតាមអ្វីដែលលោកប្រធានពីបៃលិនលើកឡើងដោយមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាគណៈបកមួយនឹងចោះមូលដ្ឋានហើយគណៈបកមួយទៀតនឹងមិនចោះទេប្រហែលជាសំដៅថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចោះមូលដ្ឋានហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេឃុំឃាំងមិនឲ្យចោះទៅបាទចុះបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាឥឡូវដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាខាងគណៈបកប្រឆាំងចោះចែកស្រមសម្បត្តិអីចឹងដែរទៅបាទមិនស្មើគ្នាទេបាទ
អានឹងគឺក្នុងទម្រង់នយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយបែបណាមួយទៅតាមមនោគមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់គាត់ឬក៏ទៅតាមលទ្ធភាពនិងធនធានរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនយើងមិនមានអីផ្ដល់យោបល់ជូនគាត់ទេគ្រាន់តែអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿថារូបភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញជាលក្ខណៈឆ្កំឆ្កងហ្នឹងគឺមិនកើតមានទេបាទគឺបើសិនជាគ្រប់ច្បាប់ហើយធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្វីដែលយើងយល់ថាខុសឆ្កងហ្នឹងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬក៏អាចបាត់បាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីការកំណត់ថវិកាសម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនីមួយៗដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដោយលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗណារួមទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមានការកំណត់ឲ្យគណៈបកឬក៏បេក្ខជនដែលចូលប្រកួតហ្នឹងគឺត្រូវបង្ហាញអំពីទំហំថវិកាដែលខ្លួនប្រមូលបានដែលខ្លួនចំណាយទៅលើស្អីស្អីហ្នឹងបាទទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គេដោយឡែកលោកលើកឡើងពីការកំណត់នឹងហើយកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏បានទទួលតស៊ូមតិជាច្រើនដែរដែលឲ្យបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកនយោបាយផងងាកមកអានឹងវិញលោកគិតថាមែនតើបើសិនជាការមានច្បាប់នឹងណាវាល្អហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានច្បាប់បែបនឹងដើម្បីកំណត់ភាពស្មើគ្នាឲ្យគណៈបកប្រកួតប្រជែងនឹងអាចប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកុំឲ្យលើសគ្នាច្រើនពេកនោះបាទ
ខ្ញុំមើលនៅក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចែងខ្លះគ្រាន់តែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយត្រឹមត្រូវជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយតកតងទៅនឹងមាត្រាទី30និយាយអំពីរបាយការណ៍និងឯកសារពាក់ព័ន្ធគណនីត្រូវតម្កល់ទុកយ៉ាងហោចណាស់7ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឬក៏ធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពីគណៈបកនយោបាយទៅដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងនៅក្នុងឬក៏មុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំ អញ្ចឹងមានការទៀមទាខ្លះដើម្បីឲ្យគណៈបកមួយមួយហ្នឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹងពីចំណូលចំណាយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូចជាយើងអាចបានទទួលព័ត៌មានថាមានការធ្វើបែបហ្នឹងហើយក៏គ្មានការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទហើយនេះយើងនិយាយពីការរៀបការប៉ុន្តែយើងអាចឃើញមានការចែកអំពីចំនួនថាវិការកំណត់ទេនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះចឹងគណៈបកមួយមួយគាត់មានធនធានការចូលវិភាគទានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកគឺមិនមានចំនួនកំណត់ទេចង់ចូលប្រមាណលានប្រមាណសែនប្រមាណម៉ឺនស្រេចតែគាត់ហើយបេក្ខជនមួយមួយគាត់ចង់ចំណាយលុយខ្លួនគាត់ឬក៏ចំណាយលុយផ្សេងផ្សេងដែលគាត់រៃអង្គាសបានចំនួនប៉ុណ្ណាក៏អត់មានកំណត់ដែរត្រង់នេះហើយដែលយើងថាมันមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងប្រភពនៃការធ្វើការឃោសនាដោយប្រតិការរបស់គណៈបកមួយមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកសម្ភារឆ្នោតចំណុចនឹងមួយហើយដែលយើងគិតថាគួរតែមានច្បាប់និយាយអំពីរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាឬក៏សម្រាប់ការចំណាយទៅលើការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានច្បាប់នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទយើងនឹងងាកមកជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតបាទប៉ុន្តែពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលគេអាចប្រឆាំងអំពើពុករលួយនយោបាយបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបលូនអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិសូមចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកកម្មវិធីយើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកស៊ុនពីខាងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ VOA និងសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលខ្ញុំចង់សួរលោកព្រៀបកុលថាចុះបើប្រទេសកម្ពុជាយើងបើមានអំពើថាពុករលួយផ្នែកនយោបាយច្រើនយ៉ាងនេះតើគួរឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគួរឲ្យមានដំណើរការទៅតាមការកំណត់ដែរឬអត់បើដូចជាកីឡាករមួយគេចាប់ចង់ដៃចង់ជើងអស់ជើងហើយឲ្យមួយទៀតសុំណាសួរតាអយុធធម៌ដែរអត់បានសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនដែលបានសួរសំណួរដល់ចំនេះបាទសូមជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
អរគុណបាទអរគុណលោកសុនសំណួរដែលសួរថាគួរតែប្រកួតប្រជែងទេបើសិនជាមើលទៅមិនស្មើភាពគ្នាមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបហ្នឹងសំណួរនេះខ្ញុំទុកឲ្យគណៈបញ្ញោបាយដែលប្រកួតប្រជែងលោកជាអ្នកឆ្លើយហើយជាអ្នកសម្រេចក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យដោយអព្យាក្រឹតយើងព្យាយាមជំរុញក៏ដូចជាព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីហើយមានដំណាភាពមានសុចរិតភាពសំស្របល្មមដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកបានមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេយើងឃើញថាដំណើរការកន្លងមកដល់ពេលនេះមានកំណែទម្រង់ខ្លះនៅក្នុងកោជបមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះមានចំណុចដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លះទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានអ្វីដែលនឹងវិវត្តទៅមុខទៀតហើយយើងកំពុងតែចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់អនុសាសន៍ផងចូលរួមសង្កេតតាមដានបន្តផងហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែររយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះមានតែ3ខែទេហើយត្រូវចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោតប្រហែលជាខ្ទង់10លាននាក់ដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភថាតើអាចចុះឈ្មោះគ្រប់ឬក៏តាន់ពេលឬអត់បាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះយើងនៅពិនិត្យមើលហើយសង្កេតមើលទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ព្យាយាមជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានទៅតាមក្តីរំពឹង ហើយអាចនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពមិនប្រក្រតីខ្លះហើយទៅមុខតទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការវាតម្លៃនឹងសន្តិដ្ឋានទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗទៀតបាទ
បាទលោកព្រឹបកុលលើកឡើងអំពីការចង់បានរបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុណាកំណត់ការចំណាយចំណូលអីថាវិការអីនឹងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាមែនតើទៅការធ្វើច្បាប់នេះវាទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីសភាឥឡូវយើងលើកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលដែលសភាមានតែពីរគណៈបកអញ្ចឹងបាទតើមែនតើច្បាប់ដែលលោកលើកឡើងនឹងមកអាចទៅរួចទេអាចនឹងត្រូវបានគណៈបកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងក្នុងសភាហ្នឹងអាចអនុម័តបានឬក៏ទៅមិនបានធ្វើឲ្យមានច្បាប់នឹងចេញទៅរួចនោះបាទ
ដើម្បីយើងធ្វើច្បាប់មួយបានត្រូវការសភាអនុម័ត50+1បើសិនជាគណៈបកដែលអាចអនុម័តច្បាប់នោះបានគឺសំឡេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគ្រប់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់នឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនគ្រប់ទេតែបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីធ្វើច្បាប់នឹងឲ្យពេញលេញហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យបានត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិតាំងពីការកំណត់ថវិកាឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការឃោសនាប្រកួតប្រជែងឲ្យមានភាពស្មើគ្នាគឺគាត់អាចធ្វើបានបាទគឺគាត់នាំគ្នាទៅសេច្បាប់នឹងពង្រៀងច្បាប់នឹងហើយជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងរដ្ឋសភាហើយអនុម័តច្បាប់នឹងទៅយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅគឺអាចធ្វើបានសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនឹងបាទ
បាទប៉ុនយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើនរណាគេទៅធ្វើច្បាប់ចងខ្លួនឯងមែនតើលោកគ្រឹបកុលអញ្ចឹងឥឡូវចាំឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយគេអ្នកធ្វើច្បាប់នឹងដើម្បីឲ្យសອບទៅតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាជនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងព្យាយាមតស៊ូមតិហើយយើងព្យាយាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់សង្ឃឹមថាពេលវេលាណាមួយនឹងមានការទៀមទាការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយគាត់មានភាពចាស់ទុំហើយមានភាពរឹងមាំក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយមានគេហៅថាចិត្តមុតស្រួចក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញភាសាសាមញ្ញមួយគេហៅថាសឿង
ចិត្ត
សឿងក្នុងការបង្កើតចិត្តសឿងមានចិត្តសឿងក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យយុត្តិធម៌ហ្មងមានន័យថាឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់ក៏ដោយកិត្តិយសហើយកីឡាករគេថាទឹកចិត្តកីឡាករគឺប្រកួតបែបហ្នឹងហ្មងបាទឲ្យអ្នកមើលក៏ល្អមើលហើយអ្នកទស្សនាទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសកុភៈគីនេះគឺថាពេញចិត្តនឹងមើលហ្មង
បាទ
នៅពេលហ្នឹងបានយើងអាចទៅរួចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រតិកម្មថាចាំលោកព្រៀបកុលចូលរួមប្រកួតម្ដងហើយបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនលោកមានពេលខ្លីសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទសូមជួយ
បាទជំរាបសួរលោកព្រៀបកុលវាមិនដោយពេលវាខ្លីខ្លឹមចង់សួរលោកព្រៀបកុលថាអ្វីដែលបញ្ហាគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកព្រៀបកុលបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាចជាម្ចាស់អំណាចទឹកគាត់ទៅឲ្យចាញ់ដកសរុងឌីជេព្រេងកាឡាសូមអរគុណនឹងហ្នឹង
សូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកព្រៀបកុលមានអីចង់ថាអធិប្បាយឬឆ្លើយសំណួរសូមជឿញបាទ
ខ្ញុំគិតថាការងារបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើជាង10ឆ្នាំហើយបាទទាំងអង្គការក្នុងស្រុកទាំងអង្គការអន្តរជាតិហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលចុះមូលដ្ឋានផងធ្វើកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈបញ្យលចាក់តាមវិទ្យុអីផ្សេងគឺយើងធ្វើច្រើនហើយអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ដឹងច្បាស់លាស់ថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយការដោះដូរជារូបភាពអំណោយឬក៏ជារូបភាពការទិញទឹកចិត្តនឹងផ្សេងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែយល់អញ្ចឹងអំណោយហ្នឹងបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មូលនិធិអាស៊ីគឺថាគាត់នៅតែទទួលអញ្ចឹងអំណោយបាទទី1ទទួលព្រោះថាមិនទទួលទៅខ្លាចគេចំណាំមុខទី2ព្រោះថាក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរពុទ្ធសាសនាកណ្ដាគេឲ្យរបស់ត្រូវទទួលកុំឲ្យគេហៅអសទ្ធា ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែពេលអញ្ចឹងទៅមានគណៈបុគ្គលនយោបាយខ្លះអាចនឹងមានការបង្ខំឲ្យស្បត់ឬក៏ឲ្យសន្យាអីទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងចាំមើលយើងតាមដានសង្កេតមើលបន្តទៀតបើសិនជាមានករណីហ្នឹងវាជារឿងរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបោះឆ្នោត
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចូលរួមជាប្រចាំនិងអស់លោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមស្ដាប់និងសួរជាសំណួរបាទដូច្នេះកម្មវិធីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមបកគលទៅឲ្យលោកស្រីចិន្តាវិញបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតច្របូកច្របល់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកនេះពួកនិយមឆ្វេងនិងពួកនិយមស្ដាំបានលើកសំណួរអំពីភាពទុច្ចរិតសុចរិតនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងលោក Steve Baragona នៃ VOA ពិនិត្យមើលថាតើពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវលោកឈឹមសមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជារដូវបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លា
ខ្ញុំបារម្ភថានឹងមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
មានការមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនេះជាអ្វីដែលដូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការងាររបស់អ្នកសេ Jurgensen គឺរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស
់ជនដែលនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះមានការបន្លំប្រហែលមិនបាននិយាយជាមួយអ្នករដ្ឋបាលខាងការបោះឆ្នោតទេ
អ្នកសេ Jurgensen ថ្លែងថាពួកអ្នករដ្ឋបាលធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការបន្លំមានការនិយមម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតដែលរក្សាទុកឯកសារអេឡិចត្រូនិកនិងក្រដាសពួកមន្ត្រីអាចប្រៀបធៀបឯកសារបើមានការសង្ស័យអំពីការបន្លំហើយនឹងពិនិត្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនពេលពួកគេបញ្ជាក់លទ្ធផលជាផ្លូវការ
យើងប្រៀបធៀបចំនួនមនុស្សដែលមកបោះឆ្នោតជាមួយចំនួនសន្លឹកឆ្នោតយើងពិនិត្យចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីសម្រាប់បេក្ខជនផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយប្រៀបធៀបជាមួយសន្លឹកឆ្នោតជាក្រដាស
ពួកសាធារណរដ្ឋជំរុញឲ្យមានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតឹងរឹងជាមុនតែច្បាប់រដ្ឋមួយចំនួនបានត្រូវលុបចោលដោយឃើញថាមិនយុត្តិធម៌ដល់ពួកជនភៀសតិចនិងអ្នកបោះឆ្នោតមានវ័យចាស់ដែលជាញឹកញយបោះឆ្នោតឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យការតាមដានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាការងារពេញមួយឆ្នាំ
We're processing 30,000 documents
យើងរៀបចំឯកសារ 30,000 រាល់ខែមិនមែនដោយគេថាយើងធ្វើការតែ2ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំទេ
អ្នកជំនាញការខាងបោះឆ្នោត Fortier ថ្លែងថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាការនាំមិនឲ្យស្រុះស្រួលគ្នា
Republicans would sayThere's a lot of messiness. There's sometimes
ពួកសាធារណរដ្ឋាមានភាពរារាំងច្រើនដោយមានមនុស្សដូរផ្ទះមានឈ្មោះស្ទូននិងអាសយដ្ឋានខុសហើយមានមនុស្សស្លាប់មិនទាន់ដកចេញពីបញ្ជីដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការនេះ
តុលាការរារាំងការប៉ុនប៉ងខ្លះដើម្បីដកពួកជនភៀសតិចពីបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតលោក Fortier និយាយថាច្បាប់បោះឆ្នោតនិងឧបករណ៍បោះឆ្នោតមានផ្លាច់គ្នាដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីសន្តិសុខ
Fundamentally we have a pretty fair system and it works quite well and
យើងមានប្រព័ន្ធមួយដែលយុត្តិធម៌និងមានដំណើរការល្អហើយលទ្ធផលជាអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតចង់បានតែនៅកន្លែងខ្លះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរ
តែលោក Fortier ថាហើយការនេះថាជាការបំលំជាការនិយាយហួសហេតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
អឡូនញ៉ាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP លេចឡើងជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតមួយដែលក្រុងនឹងដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានគោលបំណងសម្ដៅឆ្ពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមែនសម្ដៅឆ្ពោះប្រទេសចិននោះទេអនុមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Searing ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារមីស៊ីលបានលើកឡើងថា ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅថាថាតនេះនឹងមិនប្រើដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានដកស្រង់សម្ដីលោកដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាយើងមិនមែនការពារតទល់នឹងប្រទេសចិននោះទេប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះដែលអ្នកទីទៀននិយាយថាប្រព័ន្ធនេះមានសមត្ថភាពអាចតាមដានដំណើរមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរារាំងគម្រោងលក់បណ្ដាញអគ្គិសនីដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសនេះក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ដោយហេតុផលថាការលក់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកហេរ៉ាញឹក Scott Morrison មិនបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់ណាមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការបដិសេធនឹងការដេញថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន State Grid Corp និងក្រុមហ៊ុន Infrastructure Holdings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បណ្ដាញអគ្គិសនីដែលគេដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនេះផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់រដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Sydney ការលក់សំទោសនឹងរដ្ឋធានី Sydneyការលក់នេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងប្រចាំរដ្ឋ New South Wales ចំណេញយ៉ាងតិចជាង 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោក Morrison បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះនេះសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោក The Voice of America វិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសៀរីហើយដែលរងការវាយប្រហារនោះបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama រៀបរាប់អំពីការរងទុកនៅទីនោះហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិល Aleppo ជាទីក្រុងធំជាងគេទី2នៃប្រទេសសៀរីនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងការប្រទែងប្រទង់គ្នាដើម្បីកាន់កាប់រវាងពួកឧទាមនិងកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលការប្រយុទ្ធគ្នារួមមានការវាយប្រហារមួយចំនួនលើមន្ទីរពេទ្យដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនោះសរសេរថានឹងបំផ្លាញសេវាសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ក្នុងរយៈពេល1ខែបើសិនជាការវាយប្រហារទាំងនោះបន្តដូចសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារនៅលើទីក្រុង Aleppo នាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវការស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាយាមជួយរៀបចំការបញ្ជូនស្បៀងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអំពើហិង្សាដែលមានជាបន្តទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអូមីតយ៉ាឌឹមដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអង្គការអូតង់ឬអង្គការ NATO គ្មានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីអំពីប្រទេសណាដែលទួរគីគួរមានទំនាក់ទំនងជាមួយនោះទេហើយប្រទេសទួរគីនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកយ៉ាឌឹមលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការអូតង់ឬអង្គការ NATO គ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រាប់យើងថាយើងគួរជួបនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណានោះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS បានឲ្យដឹងថាលោកយ៉ាឌឹមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានឯកភាពគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅប្រទេសសៀរីលោកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Donald Trump បានពង្រីកការរិះគន់របស់លោកបន្ថែមទៀតចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីដោយលោកបានហៅលោក Obama ថាជាអ្នកបង្កើតនៅក្រុមភេរវករក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាលោក Obama ជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISISលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រី Hillary Clinton លោក Trump កាលពីលើកមុនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់លោកស្រី Clinton ថាបានគាំទ្រគោលនយោបាយដែលឈានឲ្យមានការបង្កើតនូវក្រុមភេរវករមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនជៀសវាងនូវការគំរាមកំហែងណាមួយនិងអនុវត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិការពីពេលថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនឈប់បំពានៅក្នុងដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.